І ми усім Латгала!
Vesels klausiet to klotinu breivdīnu raidījums pie mūsim Latgolā. Kod sūlās būt cīž interesanta gastiešana pie kaidas Kursovas nūvada Saļņavītes. Itai šodien Gunta Nagle, Daugavpils universitātes studente, poša arī Saļņavīte, gastēs pie Saļņavas pamatškolas mūzikas un vizuālos mokslas školotojas Elvīras Bleivis, kas ogroks rodojas arī par kultūras noma direktori. Jei arī voda vairokus radūšus kolektīvus – Saļņavas etnogrāfisku ansambli, kapellu sābri, bārnu folkloru skūpu sābrieši, lielokī panokumi īģūti tīši ar sābrim, pīzadaļojuši dažādos tautas muzikas festivalos, aicinot uzastoties ne tikai Latgolā i Latvijā, bet arī Lītuvā, Austrijā i Vocijā. Kūpā ar Elvīru sābri izskanējuši tik toļi, ka nesen Saļņava bija izraduši porstovinu Vīnes muzikas universitātes Austrijā, kab nuskaidrotu vītējos tautas muzikas tradīcijas.
Eju, ejam gostūs!
Kā vispār rodos tā interese par muziku?
Man ir grījuši formulēt. Man liekas, cik es viņu sevi atceros, man es biju saistīt ar to. Vienkārši es jau pīdzam ar to vēlēšanos. Pirmos atmiņas man tās ar motis tos tie, ka es biju ar tik mazā, ka es knapi sokuši staigoģi. Tad es kopusi augšā uz paaugstinojumā. Vai nu tas bija ķeblis, vai golds, kur var jūs ieskopt. Salukusi ar rūkusi dzīdojusi. Bļāvusi pilnā koklā, a jau bija divi nozagozdamies smijos. Un kad es jau spaugu laloka, ka jī astēdē jau regulāri, tad es soku aizvainoties, ka jī tā smējās. Un tad es mēģinu uzīdot, tad, kad jī naracina dzīrt. Man iekšēja vajadzībai būs laiku bijuķi tā. Dzīdot, skaļi dzīdot, uzsētos pozos, kaut gan tūreiz ne elektrības, ne rādio, ne televizoru nebija. Bet man bija vajadzība kopt augšā uz kaut ko dzīdot.
Kādas dzīsmes vai redz folkloru vai kaut ko citu?
Nu, sokam es tikai tādas, nu, teiksim, tikai skaņas tikai dzīvoju. Tā ir mums māma sacīja. Pēc tam māma man bija ļoti laba dzīvotoja, ja savā laikā dzīvoja Kursovas pasniecu skorī. Ja ļoti daudz skaistu ziņu mocieja, un tad, ja man dzīvo to ziņas priekšā, ja es praktiski visus jo ziņas mocieju dzīvot.
Kā jaunība bija ar izasaistiešanos radušajos kolektīvus?
Nu, tā, pašas bienības. Jau no pīktos klases večerinkos spieļoju. Dzīdoju, tad jau mēsim Saļņavā noteikti. Tas arī ne tikai te bija Saļņavā, bet arī visur bija tās saucamās ciema padomi skatis. Tad taisīja tādas brigādes. Tad bija ļoti slavenas aģīta brigādes. Kombinieri bez darbu braucam iz tērumu dzīdot un doncot tam par gūdu. Apkūlība balles bija. Nesviniet ūties zīmu svātkus. Jauno godu sviniet, bet daudz tādu ražas svātku, apsiebu svātku bija. Visur tika pīzadēlēs. Nu, pašu, cik es atcerūs. Ar visādiem kolektīviem. Ītenok, mums Salnovā bija gan jauktīs kursmats savā laikā bija. Pūtē orķestris bija. Vēru dubult kvartets bija. Sievu ansamblis bija. Un es esmu arī laikam pamatlicies tam instrumentālam ansamblim, kāds tagad te Saļņavā ir, jo, kas atgoja šeini, ja tas kops tikko bija uzcelts, ja tāda instrumentāla ansambļa nebija. Bija to, ka tīpa vīna muzikantam, to, kas spieļo gārmušku, tī akordionu, bet grupa mēs sazalāsimies, tam un avaģēvā poša pirmo.
Kai rodos vispār ideja par sābrim, ka jūs sazavoties kūpā un nulemit, ka vajag visiem kūpā spieļot.
Nu, kā jau uzdzēvi rūdās, tā vienkārši negaidēt jauki un necāpāti. Vispirms jau saucies ar to, ka Borkovā soka iveda Dukaļiska organizēt muzikantu svātkus. Mēs pirmo reizi aizbraucam tikai pazaskaķāt, kas tie ir, vai tie mēs varam. Tad porzalīcinām, ka mēs nāsam švakvoki par porējiem. Braucam uz mojam, drusiņ paspieļam, nokošai reizē drusiņ pazagatavam savaidok. Mēsim soka patik, ka jau spieļoja grupā namus pa vīnam, it kā varenoks tas skaņējums. Aivarstī ar āju soka, nu davai paspieļojam, mēs kaut trejotā. Labi, paspieļam trejotā. Spieļojot trejotā, pilnīgi izjūtam, ka mēsim pītrūkst, nu, basa apakšas, mēsim bungu datrūkst. Ceitara datrūkst. Nu, un palieniešam sokam tos jautājus rasunot. Atceriemies, ka no tīm laikiem, kad mēs vēl pūti orkestrī, itamā instrumentāla ansamblī, un tans Golubjovs spieļo basu, i saksofonu spieļo ļoti labi. Sokam jū runot. Es saka, a man jau visi instrumenti sena puķījuši un ulikti. Es saku, un tā nu nūpucē tie pazēvēlīs. Mums mēs vēl varētu jūs pakustanot. Tā ir Montons mēs jums atsasaucās. Tā ir mēs jums bundzinīgs Māris atsasaucās. Tā palieniešam mīts otram klot pieejot. Un tā mēs šodien dienu esam tādā sastāvā, ka tagad esam. Kudīgi sakot, mēs visi esam gojuši pie tos atziņas, ka mēs izaspēlējām kādreiz vakarā, no sirds pa 2-3 stundas izaspēlējām. Mēs esam fiziski pīkusuši, bet uz mojām braucam gandarēt, ka mēs esam atsabrējuši šit, ka ir kā no kaut kāda smoguma. Mēs saprotam to muzikas spāku, ka ļoti, ļoti ītekmēs piecīgi cilvēku. Ir jau jauki, ka viņi spēlēja sintezatoru ar spēcīgiem decibeliem, spēcīgu skaņu dūt, bet to enerģētiku, ko dūt dzēvo muzikā un dzēvijas muzikants, to nevar salīdzinot nierku. Un ļoti bīži cilvēki, sevišķi tī, kam ir pusmūšs, prosā nevis tū troku skaļu mūziku, bet tī prosā taidu, lai var normāli justīs jūs klātbūtņi.
Ar tiem sābrim vispār ir muzikantiem. Visi ir kaut kur mocījušies vai pašmocības ceļa apguvuši?
Ja tu mūzika tikai pašmocības.
Viņu spēlē tikai tradicionālus gobolus vai arī kaut ko jaunu namata klotinam?
Nā, mēs neesam tādi īsteguši, ka tikai tradicionālus. Nā, visu uzspēlējumu, ko sirds kāroja. Tā mēs mokam ir Paula dzīsmes uzspēlēt. Visiem ir dažas ir savas sacerētos visadas, arī tos mēs viņam pateikt paspēlēt.
Kā ir ar to braukošanu, vai tikai Latvijas rūbežos jūs braucat, vai arī citur kaut kur esat pabijuši?
Nu, arī tā īpaši daudziņi, kur nāsam bijuši. Esam bijuši Lītovā vairāk kur, esam bijuši Vācijā. Gribētos jau vairāk, bet tas jau ir dorgs prīks.
Kā ir, vat, salīdzinojot, itā Saļņo vai Latgolā interese par jūsu muziku, kāda ir un tīmā pašā Vācijā vai Lītovā?
Mēs jau braucam uz konkrētiem pasaukumiem, kur tī tādi folkloras pasaukumi arī notiek, kur mūsu saicinoja. Logiski, ka tī mēs esam gaidēti un mūsu verās un klausos ar interesi.
Kā ir ar to korsavus novada danču muzikantu disku? Tik plašs jūs ir repertuārs, bet kā jūs izavielieties, kuras dzīsmes liktamā diskā vai nalikt?
Nu, mēs jau ļoti daudz repertuārs tagad jau izaveidojies laika gaitā. Bet būtībā mēs uz raksturojam lustēga dzīves priecīga muzika. Par to, ka tos ratos skumjos dzīsmes mēs jau ir nedaudz, kuros vat tīšām pateik un pilupušas ir. Posvarā mēs jau visas taidas, kas ceļ goru pošim un arī tautai. Un mēs pilnīgi izjūtam, ka tie muzika ir vajadzīga kādreiz vat drūma garastokļa paceļšanai. Ja mēs jau tas izadūdās. Posvarā mēs gan balstāmies uz saviem vītējiem gabaliņiem.
Bet tu jau nāsi tikai sābrus izasaistiesies, bet arī vodi Saļņos etnografisku ansambli. Pastosti, kas jūs jums tī noteik?
Patreiz noteik viens tāds maiņas periods, nu, paaudžu maiņas periods. Ansamblis pastāv no 56. Gada, bet, nu, es jūs ļoti pateicīgi un priecīgi tīm cilvēceņiem, kas kādreiz brauko pa Latvijas laukim, un ar to laiku apratūreņu īrakstieja vecūs babu dzīdotos meļdeņus. Mūsu Saļņos sīvas tūrēs 70. Gados ir dzīdojuši 9 dzīsmas. Monos rūkos tas īraksts ir, un tagad mēs šitos jaunos sīvas, kas tagad dzīt, mēs jau ansambli studējam, mēs jūs klausamies, mēģinojam izakļauties tādā, nu, pašā nuskaņā, lai raģētu tādu pašu nuskaņu, kā dzīdot tos sīvas, kas kādreiz dzīdot 3 balsvīgi, 4 balsvīgi.
Vispār nūnoci pie to, ka kļuvi par vadētoju tam etnografiskajam ansambļam?
Minkoši, tāpat nejauši, ka uzcits. 99. gadā bija saslimusi, ja mūsu vadītoja Zinaida Kromāņa. Im bija kaut kāds pasakums, bija jūsagatavoja Baltikai. Ansamblis diezgan palals bija sīvam. Atīcīvus saka, tu koč paspieļojumus. Niko mēs jau vēmēs pošas nūdzīdāsim, tu viņu paspieļojumus. Mēs jau vīgloka dzīdošana. Skulābi, es varu atīt paspieļot, nav problēmu. Atīmas vīnu reizi paspieļot, vēlreiz atīt ūtreiz. Par cik es te dzīvoju blakus klubā, man jau tas grūtību nesagodo. Un tad jūs prasāt kaut vēl uz priekšu vēl, un tas tā pilnīgi namonomi, tā klusiņam tu usu mani īvilka tur iekšā, kā es jums tikai paspieļoju. Beigos jūs prasāt, a kādī būtu pareizi vai nepareizi, un tikai to tas soku aizadumoties, ka tas nav tik vinkoši, kas nezinu atbildi. Mēs uz mūzikas školu tos mocēja tā, kā bārnus vīcēt, bet kā tam būtu jābūt pareizi folklorā, par to tik sēkini, viņš neko turēs savā laikā neaizadumojos. Un tad es sapratu, kā man pietrūkst zinošanu, un tad aizgoju uz Rīgu, tos folkloras skolām divgadīgajā. Un es to folkloras skolu nobeidzu, kas man druskuļ pavēra tādu skotu uz to, kā tie līta, nemos tik vinkoša nav, un ka jau nevar savinot ar šito profesionālo mūziku. Absolūti, tad kaut kas cits pavasam. Gan dziedāšanas manieri, gan vispareiz, gan tradīcija, uzsakēt tāda. Pat tagad vēl arī man dzīvotājiem ļoti ilgi un dikti bija jomēga no izskaidrot, kas ir etnogrāfija un kas ir folklora. Tos ir divi dažādas lītas. Par cik mūsu ansamblis skaitījos etnogrāfijā, tā mēs pagaidām vēl, kamēr mūsu vecos sīviņas vēl ir dzēvus, koči nav aktīvas dzīdotojas, mēs vēl paturam tu nosaukumu etnogrāfiju, par to, ka jūs mūsim tā kā konsultanti vēl ir.
Okay, vispār ir tie sadarbība starp jaunajiem dzīdotojiem un vecajiem nūdot kādu montojumu dzīsmis? Jā.
Protams, paļģis, jo mi paļģis ļoti, ļoti, gan tam vaciem sanajam īrakstam, kurus vairs nav nevienas, gan arī šitom sīveņam, kas vēl tagad ir, jo milizēks paļģis par to, ko jūs mēs ir daudz. Es domāju, ka nekot jūs nevarēm, mēs arī visu 100% izstostēt savā laikā, ko jūs zina, bet nu, cik jau esam varējuši, cik prasījuši, un tā arī tagad, ka vajag braucām, prosam un konsultējamies. Nu, tad mēs pēc to arī orientējamies. Jauki, ka mums jau pagaidām tādas sīviņas ir.
Mēs jau pošu vecokos paudzes dzīdotojas no etnogrāfisku ansambli ir arī izasaistījušos tam apsalmu dzīdojumu pietējumā diskā. Varbūt seiko, ka kaut ko varat pastostēt?
Jūs esat psalmas dzīdojuši visu savu apsīniegu mūžu. Visā Latvijā, sevišķi jau Latgalī vēl tagad vēl pasto bētīt, ļoti krasīt mozumā psalmu dzīdošana. Jā, mēs esam izrakstījuši sīveņas tos, bet tos, kur izrakstījuši, vairāk arī nedzīt. Paļģis jums, ka izvīciem mūsu dzīdot. Mēs, protams, psalmas dzīdot no etnogrāfijas ansambļa. Mēs trīs sīvus, protams, stabili dzīdot tos psalmus. Skumīgi tolika tas, ka jaunoki neaizroda tam interesi, cik esam aicinojušas, nav visi grib.
Bet ir tā, ka tumār tu reliģisku daļu Latgolā būtu grijuši atdalīt no tos tradicionālos, jo viss kūpā ir saīst. Tāpat ir maija dzīdojumi un viss poreiz.
Tas ir sauc kūpā, un tas reliģiskais ar to tautisku ļoti, ļoti. Uz to jau arī goja tos visus valdošos īkortus savā laikā. Nai, ar to palīdzību varētu saudzēt to kūpā, lai cilvēks būtu apmierinots ar to, lai nebūtu tādu lolu dumstarpību, kad tas bija sokumā, ka tu kristietību īvīsi pie mūsiem.
Okay, tagad ir ar tiem mozējiem sābrešiem. Kas ir?
Tie ir bārni, jautri bārni ar visādām savām interesām, vajadzībām, draiskulībām, kuriem pateik muzika, pateik muzicēt. Tādi ir diezgan attapēgi puikas, papķērīgi puikas, kuriem pazadūdās un pateik spēļot. Nu, man ļoti plāls prieks, ka visi sazasto muzikas školā. Tas nozīmē, ka īm varbūt pareizāk pamocēs tūku, namoku, askos. Es ir tikai pašmocēbas ceļā apgūvis, piemēram, akordeonas nikot nāsūcies, nikur. Tas ir tikai pašmocēbā man apgūvis. Es, piemēram, kreiso rūku, es īm nevaru tā parodēt, kā tu parodies, piemēram, kārtīgs mūzikas skolas skolotojs.
Bet kā sagoja īdvesmo tīši uz folkloru, uz tom dzīsmam un tiem tradicionālajiem instrumentiem?
Īpaši izteica sovēliešanos. Es jau vienkārši to nevaru nejust stundos. Īprosa, īm interesē, īprosa pīspieļot. Man jau klasīja šādi tādi instrumenti, viņi ir kupīdovot. Tā vēl mani īt orā pati no sevi. Un ja tam bārnam tas īt orā, tu to nevari neredzēt. Es jau pīdoju vīnu, ūtru, trešu, skatos izīt, poreiz pīzavīdrēklot. Nu tā tie klasēķi man sagojusi kūpsumā ir.
Bet ir tāda te tīši interese par to tradicionālo?
Jā, vispār pat spēļošanu. Tikpat labi arī Paulu var uzspēļot. Tīm pateik vienkoši, tīm bērnam tie vēlēšanos ir.
Cik ļoti mūsu valstī tiek nodrošinot tātie tradicionālos kultūras saglabošanā?
Posvarā, es domāju, ka jau posvarā balstos uz entuziasmu pamatu. Zīt tādiem vienkošiem cilvēciņiem, darba rūķiešiem, kas mīl savu zemēti, kam patieki dorga sava sāta, sava tradicija, sava volūda, sava dzīsmeņai, savas dances, visus tos tradicijas, kas sātā notiek. Es domāju, tolika es to. Par to, ka, es nestiešu, ka mēs esam dikti atbalstīti.
Tu mār varētu vairāk, ka tā atbalsts būt.
Nē, protams, kā es pazaklausos, kā tas ir atcitos zemos, tā jā.
pošā saimi ar muzicēšanu, vai tu esi vīnīgo teikt, ka spieļojam kaut ko dora, vai arī porei kaut ko dora?
Lūk, tīsu jau es vīnu, tagad jau man mozmēta paliec. Mozmēta muzicē toža, jūtās reizēm ļoti nūgurusē, jūtās reizēm aizņemta stipri, bet gandarēta, un tas ir galvenīs.
Sai, tā, ka tu esi teikt, kas vairāk ar tradicionālu mūziku, bet mozmēta vairāk ar modernu.
Nu jā, tā tam arī būtu mums šobrīd. Kaut gan, ja man zīt etnogrāfija, man trešu balsu paliec uz dzīvē.
Paļdis Guntai par cīšu brēnēgu gaistiešanu pie Saļņavītas Elvīras Blēves, Saļņavas pamatškolas mūzikas vizuālos mokslas školotojas, etnogrāfisko ansambļa i kapellas sābri vadētojas, kas sīnūt arī cīšu gordu sīru. Bet izaroda Drēžta Kursovas novada Saļņavā būšot arī tematiskīs cīms, kā turisma produkts, kur gan Latvijas, gan orzemu turistiem būšot īspiedzirdēt dažādu stilu mūziku. Gostu šodien goja Daugavpils universitātes studente Gunta Nagle, jū atbalstīja Tens Bikovskis, Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā interviju klausīs jau reit abas svādiņa 4.5. Ci meklē raidījumu mūsu sātaslopā šķērsteiklā pie mūsim latgolā.lv.
Raidījums pie mūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Godā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.